Blaðsíða 28. Börn er ekki vön að eiga teppi, sagði hún og varð ennþá tortryggnar á svipin. Þú skildir þá ekki hafa stólið því eða hvað? Nei, sagði Hodja og reyndi að sleppa burt frá konunni. Nei, ég á þetta teppi. En nú fór konan að æpa. Stöðvið hann, argaði hún. Hann hefur stólið teppi. Í talblöðru stendur, hvers vegna fór konan að æpa? Nokkrir þeirra sem stóðu næstir umkringdu Hodja og litu á teppið hans og tötralegur maður í sandölum og skítugur á tánum þreif í handlegginn á Hodja. Komdu með teppið, sagði hann, með grófri röddu sem hljómaði eins og væri verið að saga tríja í sundur. Komdu með það, þjófurðinn! Hodja reyndi að losa sig en maðurinn hélt honum föstum. Og konan þreif teppið af Hodja á meðan tötralegi maðurinn hélt honum. Ég á teppið, sagði konan. Strákurinn staldi frá mér þegar ég var að sækja vatn í brunnin. Það er lígi, sagði Hodja og barðist við að losa sig. Hvað sýnist ykkur, hvæsti konan og breiddi úr teppinu á jörðinni og benti á það. Er það kannski ekki rautt? Ó, jú, sagði fólkið sem stóð í kringum hana. Ó, jú, það er rautt. Og ætli ég eigi það þá ekki, spurði konan. Ó, jú, sagði fólkið, þá líturðu öruglega að eiga það, já. Fínt, sagði konan og steig á teppið. Þarna sérðu árans litli þjófurinn, hypjaði svo í burtu. Hodja horfði dapur í bragði á teppið sitt, en þá datt honum allt í einu nokkuð í hug. Fljúðu teppi, æftan. Og áður en konan gat deplað auga, þá var teppið flogið af stað og sjálf veltist hún á jörðinni með fæturna beint upp í loftið. Sumir urðu svo undrandi að augun ætluðu út úr höfðun á þeim. Og aðrir fóru að hlæja svo að tárin streymdu niður kinnarnar á þeim.